Hei, huikeeta. Tervetuloa takaisin rauhanrakentajien pariin. Studiossa Mikko Kurenlahti, Anssi Almgren ja Uuden testamentin tutkimuksen dosentti Niko Huttunen. No hei, me tuossa ensimmäisessä sessiossa päästiin hyvään alkuun. Mitä sul Mikko jäi siitä mieleen?
Hyvin paljon lankoja ilmassa, iso vyyhti ja on tämä väkivallan problematiikka. Tulee vähän semmoinen samanlainen ajatus, mitä me ollaan joskus puhuttu ahdistuksesta ja muista, että tavallaan tuntuu, että sitä väkivaltaa ei pitäisi maailmassa olla ja sitä on hyvin vaikea päästä millään tavalla kuitenkaan pakoon.
Joo, mun itselläni jo tuossa ensimmäisen session loppuun tuli jotenkin semmoinen niin kuin kuva mieleen, että kun kristinusko ja uskonnot yleensä, ne on rajattomia. Ja nyt meillä on niin kuin tällainen trendi, että rajat on jotenkin hirveän korostuneessa roolissa politiikassa. Kun seuraa maailman politiikkaa, niin siellä on Trump on luvannut muurin Meksikon ja Yhdysvaltojen rajalle. Eilen kuuntelin Ylen itse asiassa erinomaisesta Muurit-podcast-ohjelmasta tästä Ceutan Espanjan itsehallintoalueesta, joka on Marokossa, ja siellä on tällainen muuri, jota kaikkialta on käyty ihastelemassa. Niin itse asiassa, Niko, kysymys sulle, miten tämä nationalismi eli kansallisuusaate liittyy uskontoon?
No, tämä on varmaan niin kuin erityisesti niin kuin protestanteille tämmöinen tuttu juttu. Että sanotaan, että tuossa reformaation yhteydessä niin syntyy tämmöisiä protestanttisen puolen tämmöisiä kansallisia kirkkoja. Se liittyy siihen, että katolinen kirkkohan pyrkii olemaan tämmöinen universaali ja ikään kuin jopa niin kuin johtamaan valtioita ja hallintoa. Se käyttää ikään kuin valtaa ja määrittelee sitä, kun taas sitten tämä maallinen valta koki, että tässä tilanteessa pystyy nostamaan tilan niin kuin mahdollisuuksia. Tällöin syntyy esimerkiksi Suomen evankelis, tai siihen aikaan se oli siis Ruotsin kirkko, mutta sitten myöhemmin Suomen evankelis-luterilainen kirkko esimerkiksi. Näitähän on pitkin Eurooppaa. Mä luulen, että tässä on niin kuin tämmöinen protestanttisuudesta lähtevä niin kuin kansallisten kirkkojen ajatus niin kuin lähtökohtaisesti. Mutta sitten toinen lanka varmaan on se, että nationalismihan on sitten semmoinen niin kuin 1800-luvulla nouseva tavallaan semmoinen niin kuin se, tietynlaisen sekularisaation niin kuin seuraus, jokin pyhä arvo syntyy sen kansan ympärille. Ja täytyyhän sitten toki muistaa sitten, että vanhassa testamentissa esimerkiksi sehän on niin kuin tavallaan ristiriitainen kirja siinä mielessä, että Jumalalla on tämä tietty omaisuus kansansa. Ja sitten on kuitenkin tämä niin kuin kaikkien kansojen Jumala. Tämä, mikä niin kuin meinaa lähtee murtumaan sitten Uudessa testamentissa, mutta että se, tästähän käydään nyt paljon keskustelua, ja tietyllä tavalla Paavalihan on vähän siinä niin kuin epäselvää, että onko tämä niin kuin erityisasema tällä Israelilla ja muuta. Mutta että sieltä löytyy tämmöisiä niin kuin tiettyyn kansaan liittyviä juttuja, ja silloin tämä erityisasema voidaan myös heijastaa sitten johonkin muualle, että ei ole mitenkään epätavallista, että ajatellaan esimerkiksi vaikka viime sotien aikana Suomessa niin, että tässä ollaan niin kuin tuota idästä tulevia massojen niin kuin rajalla, se on sitä niin kuin Jumalan vastaista porukkaa, se oli ateistinen suurvalta siinä. Ja samanlainen niin kuin Assyria tulee sitten niin kuin Israelin kimppuun vanhassa testamentissa. Että tämmöisiä juonteita sieltä sitten löytyy.
Tämän pyhän kansan käsitteen kauttahan me itse asiassa löydetään aika hyvä linkki tuohon historialliseen Jeesukseen ja just siihen, että minkälaisia odotuksia asetettiin tälle tulevalle messiaalle juutalaisen kansan keskuudesta. Juutalaista siis odotti poliittista messiasta. Siellä odotettiin jonkinlaista sankarihahmoa, voitokasta kuningasta, ja tähän varmasti siis liittyi myös asevoimia ja tähän liittyi varmasti myös sodankäyntiä ja muiden kansojen voittamista ja kukistamista, kansan palauttamista suureen kunniaan. Miten tästä näkökulmasta, niin kuin sodan rauhan näkökulmasta, millainen hahmo Jeesus sitten oli? Nämä odotukset kuitenkin tietyllä tavalla petettiin aika isolla tavalla, eikö vain?
Joo, kyllä ne petettiin, ja se on aika jännittävää lukea sitten, että se poliittinen aspekti ikään kuin näkyy siellä Uudessa testamentissa, näkyy aika kivasti vaikka jossain Luukkaan evankeliumissa, apostolien teossa, ne on samalta kirjoittajilta peräisin olevia, ja kun rupeaa lukemaan niitä alkusivuja Luukkaan evankeliumissa, ja kun siellä niin ne on aika semmoisia niin kuin nationalistisesti, voisiko sanoa, värittyneitä ne jutut. Ja sen, varmaan sen Luukkaan evankeliumin niin kuin yksi juonne on se, että se osoittaa, kuinka se evankeliumi etenee sitten lopulta sinne Roomaan asti, ja että tämä ei olekaan poliittisesti vaarallista tämä uskonto ollenkaan. Et jos ajatellaan, että jos jonkun uskonnon niin kuin keskushahmona on kapinallisena telotettu tyyppi, niin kyllähän se nyt jonkinlaista niin kuin epäilyksiä sitten herättää. Et kyllähän se politiikan ja uskonnon kytkös on siinä niin kuin tietyllä tavalla olemassa. Tai se kysymys on ikään kuin ilmassa.
Näkin sitten, jos mietitään, me ekassa osassa puhuttiin enemmän tästä, että miten ylipäätään sit suhtaudutaan tällaiseen pakkovallan avulla ylläpidettyyn rauhaan. Ja nyt tällaisen järjestelmän sisällä tämä uusi kuningas tuleekin hyvin eri tavoin ja tulee just niin teloitetuksi kapinallisena, käytännössä siis ihan niin kuin lain edessä laillinen kuolema, tavallaan rakenteellisen väkivallan uhri myös omalla tavallaan. Niin näkisit sä, että kristinuskossa on tämmöinen vastarintaan kehottava sisältö ja sanoma? Miten vastarinta ylipäätään näkyy tästä näkökulmasta?
No sen verran, mitä mä oon niin kuin tutkinut sitä, mua on pitkään niin kuin mietityttänyt toi roomalaiskirjeen 13. luku. Oikeastaan siitä lähtien, kun mä väitöskirjassa jouduin sitä käsittelemään. Ja siinähän käsketään tottelemaan esivaltaa. Ja se tuntuu olevan niin kuin täysin niin kuin rajaton, miten totellaan. Mutta sitten on mielenkiintoista, että Paavalihan sanoo kuitenkin, että lopun aikana kaikki vallat ja voimat ja tämmöiset kaikki kumotaan. Ja siellä oli itse asiassa niitä samoja sanoja siellä kreikan kielessä siellä takana kuin roomalaiskirjeessä 13. luvussa. Ja musta näyttää siltä, että se Paavali niin kuin kiistää semmoisen suoran avoimen kapinallisuuden. Ja se pikemminkin niin kuin kehottaa ikään kuin semmoiseen, niin kuin, sanoisiko, niin kuin sisäiseen asenteen muutokseen. Ja hän odottaa ehkä sitten, että se uusi maailma koittaa aika pian. No se ei koittanut, mutta se on jollain tavalla se sisäinen asenteen muutos sitten niin kuin tulee näkyviin tavalla, jota hän ei ehkä osannut ennakoida. Jos mietitään esimerkiksi sitten tämmöistä yhtä rakenteellisen väkivallan muotoa, joka on orjuus, niin sehän alkoi muuttumaan vähän kyseenalaiseksi, ja tietääkseni monetkaan kirkot ei ole koskaan niin kuin suoraan jyrkästi niin kuin irtisanoutunut siitä orjuudesta, mutta se vaan alkaa näyttää omituiselta. Uudessa testamentissa annetaan täysin ohjeita orjille, että se systeemi ei niin kuin rikota, mutta se vaan alkaa näyttää niin kuin kyseenalaiselta, koska ei ole ero orjalla ja vapaalla tai jotain tämmöistä. Eli se rupeaa niin kuin vaikuttamaan, se niin kuin rapauttaa asenteellisesti.
Tuli mieleen tuo toinen kohta, missä Jeesus itse puhuu näistä niin kuin rauhantekijöistä ja sanoo, että autoita ovat rauhantekijät. Ja mä oon itse miettinyt tästä näkökulmasta, kun seurasin tässä muutama päivä sitten, taisi olla puolustusministerin avausta tästä, että niin moni on sanoutunut irti tästä sotilaspalveluksesta reservissä. Ja siinä pohdittiin ääneen, että onko tämä suuri eettinen herätys tapahtunut sitten varusmiespalveluksen jälkeen, että haluaa siirtyä siviilipalvelukseen. Ja ehkä tämmöisen isona kysymyksenä, että onko kristinuskon näkökulmasta ok palvella sotilasvoimissa?
No mun mielestä se näyttäisi siltä, että on. Koska ei tämä, niin kuin, sillä lailla, kun mä näen sen Uuden testamentin tekstit, niin se ei sillä lailla niin kuin suoraan kyseenalaista siis tämmöistä, niin kuin, sanoisiko, yhteiskunnallista pakkojärjestelmää myöskään. Se ei tietenkään tarkoita, että mitä tahansa saa tehdä tai miten tahansa tekee, mutta mä luulen jo, että ihan käytännöllisistäkin syistä niin se on täytynyt hyväksyä jollakin tavalla, ja siis mun tutkimuksen mukaan siis kristittyjä on palvellut armeijassa. Jos Luukasta uskomista, niin ihan varhaisista ajoista alkaen. Mutta mikä tulee tuohon rauhantekijään? Tämä on mielenkiintoista. Pentti Saarikoski aikoinaan Matteuksen evankeliumin käännöksessä käänti sen pasifistit, mikä on ihan oikein. Se on latinalaispohjainen käännös. Mutta se tuo meille tietysti jonkinlaisen mielikuvan. Nyt jos me ajatellaan, mitä se niin kuin siellä antiikin kontekstissa tämmöinen rauhantekijä tarkoittaa, niin se sama Eirenupoios-termi on Rooman keisarin nimenä. Ja se tekee rauhan, kun se, sen legioonat tekee sen rauhan. Eli se on rauhantekijä tässä mielessä. No okei, ei sitä varmaan Matteuksessa sillä tavoin niin kuin käytetä, vaan siellähän puhutaan, että hengellisesti köyhät ja näin. Että siinä on joku tämmöinen, niin kuin, mitähän mä sanoisin, siinä etsitään ehkä jotain hengellistä rauhaa sitten, joka nähdäkseni sitten niin kuin asenteen puolelta taas vaikuttaa siihen konkreettiseen todellisuuteen ja ehkä luokin sitä konkreettista rauhaa jollakin tavalla. Mutta että olisi aika huolestuttavaa, jos tietyt tämmöiset turvallisuuskoneistot häviäisi yhtäkkiä. Se meidän voisi olla aika ikävää täällä.
Ja tässä on myöskin varmaan hyvin paljon kyse yksilökohtaisesta valinnasta ja päätöksestä, että miten näitä voidaan toteuttaa. Koska kyllä mä asiat, kun heitit tuon kysymyksen, niin mun on pakko omalla kohdalla sanoa, että mä koen jotain ristiriitaa, että mun on vaikea sovittaa sitä tulkintaa, mikä mulla on kristinuskosta, siihen, että lähtisi sotilaan, lähtisi ihan tappamaan, vastustamaan vaikkakin vihollista, niin toista ihmistä. Et mulla siinä tulee paljon niin kuin eettisiä ongelmia, että vaikea sovittaa näitä palikoita yhteen. Et mikä siinä voisi olla tämmöinen eettinen oikeutus? Et onko se just se, että tavallaan jonkinlainen pienempi väkivalta on sallittua, jos sillä voidaan estää suurempi väkivalta?
Joo, jos tämä kuulosti siltä, että mun mielestä niin kun tämä sodankäynti olisi jotenkin ongelmatonta, niin ei, se ei todellakaan sitä tarkoittanut. Mutta kyllä mä näen sen just noin, että se on sitten joissain tapauksissa se on ilmeisesti pienempi paha. Mutta mulla on erittäin vahva semmoinen niin kun muistikuva armeijaa, josta mä olin lääkintäaliupseerikoulussa. Ja sitten kun ruvettiin katsoa, minkälaista jälkeä tehtiin, ne on ihan todellisia kuvia siihen aikaan, näytettiin diakuvia. Joo. Niin siellä katsottiin, mitä jälkeä tuli. Ja mä muistan, kun mä tauolla sitten poikkesin vessaan siellä ja sitten asioita hoitaisi mietin. Ja mä ajattelin, että kyllä mä nyt mä todella tajun, miksi jotkut ei halua olla tässä hommassa mukana. Että kyllä se oikeasti on semmoista puuhaa. Mutta niin kuin tavallaan joskus voi ajatella, että jotain rajaakin sille pitäisi antaa. Ja jo pelkästään jotkut ihmiset kavahtaa tavallaan sitä uhkaa ja jo se olemassa oleva, että tänne ei niin kuin tulla miten tahansa huseeraamaan, niin voi jo rajoittaa sitä. Mutta sitten siinä voi olla niin kuin huonojakin seurauksia ihan oikein.
Muistan ajatellen silloin, kun mä olin armeijassa, että mä hakeudun aseettomaan palvelukseen eettisistä syistä. Ja mä ajattelin, että mä voin olla osa tätä ikään kuin niin kauan kuin tämä on pelotevaikutus tai tämä antaa sen signaalin ulkopuoliselle, että tämä valta on olemassa. Eli me halutaan puolustaa meidän maata. Mutta siinä kohtaa mun pitäisi itse asiassa ajatella se uudestaan läpi, jos se uhan mahdollisuus konkretisoituisi ja mä joutuisin niin kuin menemään rintamalle. Ja mä luulen, että se voisikin olla jo niin kuin paljon syvemmän eettisen pohdinnan paikka omalla kohdallani.
Joo, ja mä kans, siis on aika paljastava itse asiassa toi käsite, että pienempi paha. Mm. Eli edelleen siinä jää se paha. Ja se on tavallaan just tää kysymys. Tässäkin, että jos me ajatellaan, että pienempi väkivalta, että sillä saadaan torjuttua se suurempi, niin kyllähän se siis käytännössä tarkoittaa sitä, että se päämäärä pyhittää ne keinot. Ja kyllä siinä jää aina tää moraalinen arveluttavuus. Ja ongelmatonta tää ei tosiaan ole. Käydään tässä välissä tauolla ja jatketaan keskustelua hetken kuluttua.